amarrak eta berrogeita bi minutu tertuliari hasiera emateko ordua, eta horretarako gaur ere bi lagun gurekin, batetik Eneritz Zabaleta, egun honetan getorri Eneritz.
Bai, egun hon.
Eta bestetik Gotzon Barandiaran, egun hon eta ongetorri zuri ere, Gotzon.
Bai, egun hon.
Bueno, eta tertulia, gaurko tertulia honetan, kultura hartuko dugula oinarri esango dugu, hauteskunde kanpainaren azken txampan gauden honetan, bueno, ba, ikus genitzaken kultura eredu ez gogoeta egingo dugu, baina lehenik eta behin, atzokoan, bueno, gurean izandako protesta bati begira ere jarri nahiko genuke, musikari gabeko eguna deitu ziotelako atzokoan, Estatu Espainiarreti bultzatutako eguna, musika sustatzaiek deitutako protesta eguna atzokoa, gurean musika industriaren elkarteak ere babestutakoa eta aurrera eraman duen protesta, 36 enpresa inguru biltzen dituen bueno, elkartea esango dugu dela musika industriarena. Eta zergatik protesta hori, kulturari ezartzen zaion 21%-eko beza salatzeko, zehazki Estatu Espainiarra, Gobernu Espainiarrak kulturari ezartzen dion beza 21%-ekoa dela salatzeko, Estatu Espainiarrean, Estatu Frantziarrean esango dugu 5,5%-ean dagoela bez hori, eta bueno, badatuak ere mai gainean jarri dituzte, ba bez horrek bere eragina izan duela kulturan, esate baterako ba bueno, zuzeneko musikari dagokionean, ba salmentetan 27%-ko ingurukoa izan dela jaitsiera kontzertutako sarrera salmentan, edota enpresen itxiera ere 25%-koa, edota lanpostuen murrizketa ere izan dela, ba bezorretatik tiraka. Eta atzoko protesta egun horrekin lotuta, bueno, datuak hor daude, 21%-koa, gobernu espainiarrak ezartzen duena, estatu frantziarrean 5,5%-a beza, zer gertatzen da, zuzeneko musikarekin, zer da, aberantxentzako musika, ala horrera bideratu nahi da, nola ulertzen duzu bezaren kontu hau Gotzon zugandik hasita?
Bueno, bezaren berez, beza, ez? Ez bakarriko 21%-koa. Beza berez, zerga hori da, esaterako fortuna handikoek aberatzek ordaintzea, edo guk, bueno, ez beraiek ordaintzea, pues, gu mila eurista garen autonomoak ordaintzen dugun beste ordaintzeko, ez? Orduan, berez, beza iruzur bat da. Eta 21%-a, ondino, iruzur handiagoa da, ez? Gainera hor, nik uste sekulak, bueno, herritarroi igual ez digute esaten, ez? Baina alde batetik, ari dira kultura ongizatetik, eta unik hemen salatuz behin baino gehiagotan, baina gero eta nabarmenagoa da. Ongizate bizitzatik, ongizate gizartetik erabat erauzten, esan ez, bueno, krisi garaietan eta gauzak ez du daudenean kultura dela prescindiblea den lehenengoa, baina gero esartzen diote luxuzko produktuei esartzen zaien beza, ez da? Eta bueno, gero kontuan izan behar da, beza, bez hori esartzen delarik ez dela egiten musikaren kontsumo eta orokorrean kultura, ez? Bez hori ez da bakarrik musikarena, baizik eta kulturarena orokorrean, ez? Hau da, ni kulturgintzan lan egiten dut, eta ni autonomo gisa 21%-ko beza ordaintzen dut, ez? Musikari batek 200 euroko emanaldi bat egiten duelarik, 21%-a ordaindu behar du, ez? Osa, aztakeria bat da, ez? Urduan esan nahi duena da, hor badagoela ez dela egin azterketa bat kulturaren konsumoarena, ze kulturaren konsumoa nola azkeneko hamarkadan izugarri jaitsi den ikusita, hori bultzatu nahiko lukenak ez eluke inondik inora horrelako neurri bat hartuko, ez da? Osea, konturatzen baldin bazara, musikaren konsumoa izugarri jaisten ari dela, diskoak ez direla saltzen, emanaldiak gero eta gutxiago egiten programatzen direla, 21%-ko beso honen aurretik ere bai, ez? Ez duzu horrelako neurri bat hartzen, ez duzu horrelako bez bat hartzen, are gehiago, egin beharko zenukena da, obariak eta kultur sorkuntzan ari denari lagundu, ezta? Eta honek ez du laguntzen, honek egiten duena da erabat ondoratu, eta bueno, miek emandako datuak oso argigarriak dira, ez? 150-ko galerak ekarri dizkiete horretan lan egiten duten enpresei, eta bueno, nik ere ezagutzen dut enpresa bat baino gehiago oso denbora laburrean, ateak itxi egin behar izan dituztenak, ba, ez dagoelako, ez dalako programatzen, kobratzen denetik ordaindu behar den beza aintzat hartuta, ez dagoelako etekinik, eta hori da oso denbora gutxiko ondorio bat.
Mm-hmm. Bueno, hortxe, Estatu Espainiarraren kasuan, 121eko beza, aipatzen zuen Gotzonek kultura kontsumoa jaisten ari den garaiotan beza igotzea eta luxuzko produktu bilakatzea kultura, ba hor dagoen aldea. Eneritz, nola ikusten duzuzuk, aipatu du Estatu Frantziarrean 105,5%-ean dagoela bez hori. Bueno, ezakit politika desberdinak ikusten ote dituzun Estatu Frantziarrari dagokionean, Espainiarrarekin alderatuz?
Bai, ja da, Frantziar estatuaren kasuan beti izan duela haiek deitzen duten kultura salbuespen horrek behintzat garrantzi bat eta saiakerak badira bezaren aferan adibidez, bez neurtu murriztu bat aplikatzen da autonomo edo profesional diren artistentzat ere estatus berezi bat da, justuki laguntzeko hortan ari diren artistak hortara dedikatzera, eta bueno, horrek ez dukentzen, egia da, Espainiar gobernuarena, bezarena, oso astakeria bat izan dela, eta arte eszeniko guzietan ari garenok, nabaritu dugula, bertsonari engandik hasiz, ipuinkontarari, musikari, hor oso kolpe gogorra izan da. Frantziara estatuari dagokionez, nahiz eta agian politika desberdina izan horrek ez dukentzen arte eszenikoak, zuzeneko emanaldiak jesian daudela, orain udara hurbiltzen ari gara, eta Frantziara estatu osoan badago kultura bat edo ohitura bat festivalak zuzeneko musika, antzerki, beste hainbat arte eszenikoren festivalak antolatzeko, eta azken hiru urteetan hainitz murrizten ari da festivaloien kopurua, festivalainitzek itxi behar izaten dute, eta horrez da hainbeste bezaren ardura, baizik eta tokiko erakundeek diruz laguntzen zituzten festivaloiek, eta orain krisiarekin diru iturriak murriztu zaizkie eta kulturara ematen zuten dirua asko murrizten ari dira eta kasoietan festivaletan ere asko murrizten ari dira eta orduan egoera ez da xamurra nahiz eta bezaren inguruan politika desberdina izan ikusten dugu krisiak ere eragina duela eta instituzio politikoek diruaren banaketan autuak egiten dituztenean askotan kulturatik mozten dutela lehenik eta nahiko egoera kezkagarria dago.
Kulturan mozketak lehenetarikoak izaten direla biek aipatu duzue eta ematen ari zaion erantzunari dagokionean hausnarketa txiki bat ere eskatu nahi nizon esate baterako atzoko protesta zer iruditu zaizuen musikarik gabeko eguna izendatzea zuzeneko musikarik ez eskaintzea ezakite eraginkortasunik ikusten diozuen nola ikusten dituzue horrelako protesta Gotzon?
Bueno, niri beharrezkoak iritze zaizkit, eta uste dut bazela garaia musikariak ere naiz eta mie esan dezagun, mie bezalako elkarte bat gehien bat ez sorkuntzari, baizik eta sorkuntza hori horren inguruko enpresako osatzen dute, audio enpresak eta promotorak, manaierrak eta horrelakoak, disketxeak eta iruditze zait beharrezkoa dela musikariak eurak ere protestan hastea, gure kasuan Euskal Herrian, zoritxarrez oso gutxi antolatzen dira musikariak, oso zaila da musikariak antolatzea eta musikariak elkartzea euren artean ekimenak egiteko, eta uste torlako ekimenak ezinbestekoa direla, ez? Argi dago musikan eta orokorrean kultur sorkuntzan ari garenok geuk espaldin baditugu neurri batzuk hartzen, eta dena uzten baldin badugu zuzendaritza politikoen esku eta erakunde publikoetan ari direnen esku oso zail daukagula egoera honi buelta ematea eta eraginkorrak nik uste dut bere neurrian badirela musikaren kasuan argi dago zarean esaterako edo aldean ez mugikorretan gaur egun jenteak musika entzun dezake inolako eraginik egin gabe eta ez da aleginik egin gabe esan nahi dut igual zaila da, ez? Jenteari izatea egun baten egon zaitez musikarik entzun gabe. Baina, bueno, niri heldu zait kanpaina hori, sare sozialen bitartez eta nik uste dut behintzat horri buruz pentsatzen ez duten askorengan eragin apur bat, amini bat edukiko zuela.
Firma bilketa bat ere egiten ari da, eneritze iritzi duzuzuk horrelako protesten inguruan?
Bai, nik uste dut azkenean protestek helburu bat dutela pixkat alerta gorria piztea edo ez alarma piztea batez ere gizartean jendearengan oso hurbiletik segitzen ez duen jendeak agian ez zuen neurtuko bezaren igoerak eta oroak ez sortza artistikoak duen krisia noraino hel daiteken, ez azkenean nola edo ala sortzile direnok eta garenok nola edo ala plazetara jaisten albagara alduguna egiten dugu horretarako, naiz eta oso baldintza prekarioak izan eta agian hurbiletik segitzen ez duenak ez zaio pasatzen, baina musika hori da, batzutan alarma piztu behar da eta behintzat horretarako balio dezala, ze bestela ez beti zure bizkar gainean motxila astundu eta ez hola burua makortuz pasatzen usteak azkenean ez ikusgarritasunak entzen dizu eta nik uste dut gai hori planteatu behar dela oso prekaritate handia ekarri diolako kultuskuntzari oroar ego Euskal Herrian eta Espainiar Estatuan eta hor serio behar dela gogoetatu eta aldaketak behar direla.
Krisi garaiotan kulturak dena galtzeko duela zeharka bada ere aipatu duzu eta hitz horiek ere entzun ditugu aipatzen genuen hauteskunde kanpaina honetan interesgarrien zuzen Nafarroako kultur ereduen inguruan orain gutxi egindako mai ingurua Oskar Estanga, Mikel Soto eta Leire Urbeltzek eta galdetu nahi nizuen ere Ego Euskal Herrian izaten ari garen hauteskunde kanpainaren azken txampa honetan, ikus genitzaken kultura ereduen inguruan, ze kultura eredu nabarmenduko zenituzketen, esate baterako adibidez berriki gaurko albistea da, Gasteizko gobernuak 4,5 milioi ezarriko dituela beken, esate baterako, bekeko zorra 400 milioi euro ingurukoa da, eta zor hori arintze aldera Gasteizko gobernuak, esan bezala, 4,5 milioi jarriko dituela, hori kontutan hartuta, administrazioak beken parte hartzaren erdia ere izango luke, EAJ-ari ere egun hauetan entzungo diogu, Bizkaiko Nueva York bilakatu nahi duela Bilbo, ezakit hauteskunde kanpainan ikusten, eta jasotzen ari garen mezuen artean zer nolako kultura ereduak ikusten dituzuen gurean, gotzon?
Uste dut hoe diela hauteskunde kanpainan izan diela oso salbuespenak, ez? Eta oso leku gutxi hartu dutenak komunikabidetan eta alderdi politikoetako zuzendaritzen ahotan, nire ustez behintzat kanpaina honetan kultura ez dago. Bilboko aipatzen duzun Bilbo, New York, Manhattan bilakatze horrek ez dauka zer ikusi kulturarekin. Hori da garapen eta ekonomia eta beraien hitzetan, ez? Bilboria beraztasuna ekarriko dion eredu bat ez daukana zer ikusi kultur sorkuntzarekin. Bilbon bertan horra aipatzen dute Zorrozaurren egingo dutela ez dakit zer inno, hau da hori jartzen diote eta ja nahikoa da, ez? Teknologia berriak, innovazioa, ez dakit zer. Eta Zorrozaurren jada badago oso proiektu interesante bat, swap deitzen dana, herri bera horretan, eta gaur egun guztiz abandonatuta daukatena, eta hor, pabellon 6 ezagutuko duzu, eta beste horrelako hainbat ekimen daude hor, sorkuntzatik abiarazitakoak, eta horiek ari dira usteltzen, ez? Eta, hauteskunde kanpaina saltzen dute urrea. Ez dauka zer ikusirik horre kulturarekin, guen jeinek ez daukan bezala, ez beraiek egiten dituztenean balorazioak Guggenheimari buruz edo BBK Lifeari buruz beti aritzen dira, beti azpimarratzen dute zenbat ostatu bete diren, zenbat milioi utzi duten ekitaldi horiek merkataritzan eta ekonomia nola pizten duten, kulturari buruz ez dute hitzik ere aipatzen. Esango nuke hauteskunde kanpaina honetan kulturari buruz inork ez duela ezer esan. Suposatzen dut nahita egin dutela beraientzako ez delako lehentasuna, ez eskuineko ez ezkerreko alderdientzat biztan dena, ez? Gu ibili gara, iastik horrari gara, hainbat proposamen egiten publikoki, alderdiekin bilerak egin genituen, geuketik, eta hainbat 31 proposamen egin genizkien, tartean zegoen bezarena arintzeko neurri bat. Bueno, baina orain lehentasunak ez dira horiek, ez? Alderdi politikoetako zuzendaritzen lehentasunak ez dira horiek, gehienenak dira boterea lortzea, agintzea, gobernatzea eta herritarron bizimodua zuzentzea, ez? Hori da eta kultura horri aurre egiteko oso tresna baliagarria da, nik esango nuke ezin bestekoa, baina oraingoz behintzat ez dugu lortzen herritarrengan iritzi hori behar beste barreratzea edo zabaltzea.
Kultura elitista, akaso mai gainean jarri duguna, baina kultura herrikoia gurean ere baduguna, eta akaso bien arteko, bi eredu horien arteko talka, indarrak, nola ikusten ditu, Eneritz Zabaletak?
Bai, nik uste dut gaur egun kultura herritarra sustatzeko Euskal Herriaren testu inguruan txartuta nik uste dut arazo doble bat dagoela. Aldi batetik sorkuntzara dedikatu nahi duen profesional nolabait deitzeko horrek Euskal Herriko merkatu txiki batean oso babes gutxi du, estatusak ez dira bat ere babesleak berarentzat, autonomo gisari direnak oso zaila dute hortik bizitzea. Ikuste dut hor estatus aldetik behintzat hor buelta bat eman behar zaiola, eta beste alde batetik bertsolariekin asko gertatzen da erabat amateur gisara sorkuntza aritu nahi duenak ere oztopo asko ditu, ze legalki prestazio profesional bat ematen ari da eta hor tributatu behar du gizarte segurantzan eta abar, eta orduan hor erabat sorkuntza amateurrean ari direnentzako ere lege geruza bat, babes estatus bat falta da, eta nik uste dut Euskal Herrian sorkuntza amateurra eta sorkuntzara dedikatzen den jendeen arteko uztartzea ezinbestekoa dela, eta nik biak nahiko indefenso ikusten ditut pixkatola laino batean, eta kultura ereduetaz hitz egiteko herri kultura nahi badugu sustatu bietatik behar dugu, eta nik uste dut buelta asko eman bat zaizkiola eta behar diogula kultura sorkuntza gaur egun prekaritate orokor baten bueltan dagoelako.
Bueno, beste buelta bat ere emango diogu, aurrerago beste baterako utziko dugu, gaurkoan denbora agortu zaigulako, eskertzen dizuegu Gotzon Barandiaran eta Eneritz Zabaleta zuen gogoeta gurekin partekatu izana, eskerrik asko bikote.
Eskerrik asko.
Esker.
Aur.